Kipras valdība atlikusi šodien plānotās parlamenta ārkārtas debates par strīdīgo Eiropas Savienības glābšanas programmu, ziņo valsts mēdī. Paredzēts, ka mazās vidusjūras valsts parlaments uz sesiju pulcēsies pirmdien pēcpusdienā, lai spriestu par pretrunīgi vērtētās vienošanās ar starptautiskajiem aizdevējiem ratifikāciju. Dažas stundas pirms debatēm deputāts uzrunās prezidents Niks Anastasiadis. Vēl pirms tam pirmdien no rīta uz sanāksmi pulcēsies arī Kipras ministru kabinets, lai izstrādātu likumprojektu par vienošanās ietvaros paredzētajiem pasākumiem. Tie paredz nodokļu paaugstināšanu, kā arī īpašu satraukumu izsaukušo vienreizējo nodevu, kas tiks attiecināta uz visiem Kipras bankās veiktajiem noguldījumiem, gan rezidentu, gan nerezidentu. Palīdzības paketi paredz, ka Kiprai noguldījumos bankās virs 100 tūkstoši eiro uzliekama vienreizēja nodeva 9,9% apmērā, bet zem šīs summas nodevas apmērs ir 6,75%. Valsts televīzija ziņo, ka parlamenta debats atliktas, lai nodrošinātu, ka deputāti pilnībā izprot situāciju un ir labāk informēti. Vietējie mediji vēsta, ka prezidentam Anastasiadis ir grūtības nodrošināt pat vienkāršu vairākumu parlamentā, kas būtu nepieciešams attiecīgā likumprojekta apstiprināšanai. No 56 deputātu vietām viņa konservatīvajai partijai ir tikai 20. Pat partneri valdošajā koalīcijā ir pauduši stingras bažas par aizdevumu programmas saturu, nemaz nerunājot par opozīciju. Komunistiskā partija, kurai arī ir ievērojama pārstāvniecība parlamentā, atteicās parakstīt vienošanos par piedāvātajiem aizdevumu nosacījumiem, kad tā vēl bija pie varas pirms Anastasiadis uzvarēja prezidenta vēlēšanās februārī. Arī prezidents ir atlicis šodien paredzēto uzrunu tautai uz pirmdienu. Sestdien viņš atzina, ka nosacījumi ir sāpīgi, tomēr vienošanos aizstāvēja. Viņš paziņoja, ka tā ir izvēle starp katastrofisku neprognozējamu bankrotu vai sāpīgu, bet kontrolētu krīzes pārvarēšanu. Prezidents brīdināja, ka bez vienošanās bankrotētu tūkstošiem mazo uzņēmēju. Tomēr mazās Kipras iedzīvotājas sestdien skaidri demonstrēja protestu pret bezprecedenta vienošanās punktu, kas paredz uzlikt nodevu noguldījumiem Kipras bankās, kas attieksies uz visiem, sākot no pensionāriem līdz krievu oligarhiem. Pie bankomātiem veidojās garas rindas, iedzīvotāja situāciju raksturoja kā laupīšanu, un tām bankām, kas sestdien strādāja, nācās slēgt savas durvis. Starptautiskie kreditori vienojušies, ka Kiprai aizdos 10 miljardus eiro, bet ar vienreizējo nodokli tiks iegūtu vēl gandrīz 6 miljardi. Noguldītājiem gan tikšot izsniegta arī kompensācija attiecīgo banku akcijas nodevas vērtībā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.